Prevođenje sa turskog na švedski jezik. Uredovne usluge koje svakome mogu da pruže prevodioci i sudski tumači u sklopu Akademije Oxford spadaju i prevodi sa turskog jezika na švedski. A ne samo da će naši stručnjaci u ovoj jezičkoj kombinaciji da obrade bilo koju vrstu sadržaja u pisanom obliku, nego će i na zahtev klijenata da izvrše uslugu usmenog prevoda, tako da mogu osim simultanog, odnosno konsekutivnog, da izvrše i prevod uz pomoć šapata sa turskog jezika na švedski. Upravo na taj način će oni biti u prilici da odgovore na bilo koju vrstu događaja, jer se svaka od pomenutih usluga primenjuje za jasno definisan tip događaja. Ovde je vrlo važno da naglasimo da su klijenti kojima je potrebna ova usluga dužni da nas informišu o detaljima vezanim za konkretni događaj, a što osim podataka o broju učesnika i trajanju, podrazumeva i detalje vezane za organizaciju, kao i za prostor u kome bi on trebalo da bude organizovan. Svim zainteresovanim klijentima ćemo po povoljnim cenama omogućiti i da izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali samo u onim situacijama kada se za događaj koji organizuju preporučuje upravo ta usluga. U sklopu naše poslovnice vas očekuje i direktno prevođenje sa turskog jezika na švedski za audio i video sadržaje, poput na primjer reklamnih poruka, serije i emisija, te filmova ma kog žanra i vrste, dokumentarni, animirani, igrani, crtani i drugi, i sličnih materijala, kao i usluga njihovog titlovanja, ali isto tako i sinhronizovanje prevedenih sadržaja. Uz to vam omogućujemo i prevod u ovoj kombinaciji jezika za udžbenike i književna dela, i to svih žanrova, odnosno beletristike, proze, poezije, romani i druga, odnosno novinske članke, te za stručne i popularne tekstove, kao i za različite tipove časopisa. Naši stručnjaci u ovoj kombinaciji prevode i web materijale, i to kako sajtove, tako i online prodavnice i kataloge, ali i softvere. Oni mogu na vaš zahtev da izvrše i prevođenje sa turskog jezika na švedski za bilo koju vrstu marketinških materijala. A također možemo da vam ponudimo i redakturu ukoliko posjedujete prevedene sadržaje bilo koje vrste, koji nisu profesionalno obrađeni, pa je potrebno da stručni korektor i lektor pristupe njihovoj obradi, te da izvrše sve ispravke koje su neophodne kako bi tako obrađeni sadržaji bili kvalitetni. Uz sve pomenuto, klijente kod nas očekuje i kompletna obrada bilo kog dokumenta, a što znači da će kod nas prvo dobiti prevod sa turskog jezika na švedski, a posle toga i overu prevedenih dokumenata bilo koje vrste, a za koju su zadužena ovlašćena lica koji su članovi našeg tima, odnosno sudski tumači. Na taj način će naši klijenti da dobiju u optimalnom roku dokument koji će moći da predaju u svakoj situaciji, kada se to od njih zahteva, jer je u pitanju pravno i zakonski potpuno važeći dokument. A kako je proces overe sasvim jasno definisan zakonom, to klijenti treba da nam na uvid dostave originalna dokumenta, budući da sudski tumač pre stavljanja svog pečata na prevod ima obavezu da ih uporedi i ustanovi da se radi o potpuno istim materijalima. Ne samo da će naši stručnjaci da prevedu u ovoj kombinaciji jezika ono dokumenta koje se predaju nadležnim službama, a što se prvenstveno odnosi na obradu svih tipova saglasnosti i uverenja, odnosno izjava i potvrda, već će isto tako da prevedu i ona dokumenta koja čine ličnu i poslovnu dokumentaciju. Oni naravno prevode i sva pravna akta, ali i ona dokumenta koja čine građevinsku i tendersku, kao i medicinsku i tehničku dokumentaciju, odnosno sva ona dokumenta koja su usko vezana za oblast obrazovanja ili nauke. Sve što smo ovom prilikom pomenuli je manji deo dokumenata koje će prevodioci i sudski tumači da obrade u ovoj jezičkoj kombinaciji. Kako se od klijenata kojima su potrebni prevodi dokumenata sa turskog jezika na švedski, zahteva da na uvid dostave originale. Oni imaju nekoliko mogućnosti da to učine. A osim što mogu da nam ih donesu lično u jednu od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, isto tako mogu i da ih pošalju preko Pošte Srbije, s tim da mora biti preporučena pošiljka ili putem kurirske službe na adresu odabrane poslovnice. One materijale koji ne iziskuju overu od strane sudskog tumača, klijenti mogu ne samo da dostave na prevod sa turskog jezika na švedski preko maila, nego i da ih isto tako dobiju nakon što prevodioci i sudski tumači budu završili sa njihovim prevođenjem. Inače, dokumenta možete da preuzmete lično po završetku obrade, a imate mogućnost da zahtevate slanje prevedenih i overenih dokumenata na adresu, što spada u red dodatnih usluga, budući da nije uračunata u njihovo prevođenje i overu. Dostavljanje sadržaja na vašu adresu će da izvrši kurirska služba, a ovu uslugu će i da naplati prema svom važećem cenovniku. Tako da ste vi dužni da platite kuriru kada budete vršili preuzimanje pošiljke. Naglašavamo i to da prevodioci i sudski tumači klijentima omogućuju i hitan prevod sa turskog jezika na švedski, pa je tada jedino i dozvoljeno da dostave sadržaje na prevod putem maila. Ali smo u obavezi da naglasimo i to da se i u takvim situacijama mora ispoštovati uobičajena procedura, što znači da moraju svakako dostaviti originale na uvid. Podrazumeva se da se od njih zahteva u ovom slučaju da odeberu način koji je ujedno i najbrži, a kako bi prevodioci i sudski tumači bili u prilici da ispoštuju njihov zahtev za brzom izradom prevoda. Moramo da naglasimo i to da svaki klijent koji ima potrebu za obradom dokumenata u ovoj kombinaciji jezika treba da se raspita o overi haškim pečatom, jer stavljanje takozvanog apostil pečata na dokumenta nije u nadležnosti stručnjaka zaposlenih u okviru Akademije Oxford. Kada klijent bude otišao ili kontaktirao na drugi način nadležne službe koje su zadužene za ovu vrstu overe, on treba da pita prvo da li je haški pečat obavezujući za dokumenta, za koja zahteva prevod sa turskog jezika na švedski. U slučaju da sazna da jeste, on neizostavno mora da pita i da li se ovaj pečat stavlja tek pošto prevodioci i sudski tumači budu završili sa njegovom obradom, ili se prvo stavlja ovaj pečat, te se dokument donosi na obradu našim stručnjacima. Imajte na umu da će vam sve ove informacije i te kako koristiti, a u smislu ne samo da ćete znati gde prvo da odnesete određeni dokument, nego ćete steći uvid i u to koliko će otprilike trajati njegova obrada. Inače, ovo navodimo zato što se kod overe haškim pečatom na početku procesa obrade podrazumeva da se posle dokument prevodi, ali se isto tako prevodi i sadržina apostil pečata, pa se tek na kraju radi overa sudskog tumača, što znači da ovaj način obrade traje ipak malo duže od onoga koji podrazumeva da se prvo dokument prevodi sa turskog jezika na švedski, a posle toga i overava od strane sudskog tumača, pa se na kraju vrši i overa apostil pečatom. Prevod reklamnih flajera sa turskog jezika na švedski. Ukoliko su i vama potrebni direktni prevodi reklamnih flajera sa turskog na švedski jezik, trebalo bi da znate da tokom njihove obrade prevodilac i sudski tumač posebno vode računa o pravilima dobrog marketinga. Zapravo pod tim se misli na činjenicu da će oni poruku koja se nalazi u sadržajima napisanim na turskom jeziku da prilagode ciljenom jeziku, to jest njegovom duhu, a što je u pomenutoj kombinaciji švedski, čime će svim potencijalnim klijentima koji se njime služe, te onima kojima je to maternji jezik, da omoguće da se sa poslovanjem određene kompanije koja se reklamira, to jest nekim proizvodom ili uslugom, upoznaju i to tako kao da je sadržaj napisan na njihovom maternjem jeziku. A upravo na taj način će prevodilac i sudski tumač da ispune osnovni cilj koji obrađivanje ovakvih materijala ima, jer će omogućiti klijentima da nakon što se upoznaju sa onim što se reklamira, počnu i da koriste određeni proizvod ili uslugu. Uz reklamne flajere, oni obrađuju i kataloge, a zatim i brošure i vizit kartice. I to u vrlo kratkom roku, a po cenama koje su naročito pristupačne. Kako u našem timu ima i stručnjaka koji su isključivo zaduženi da pruže uslugu redakture, to znači da svakom klijentu koji je prevod sa turskog na švedski jezik za apsolutno bilo koji tip materijala prepustio bilo kome, a nije dobio profesionalno uređen prevod, nudimo mogućnost da lektori i korektori izvrše sve potrebne ispravke, te da tako u potpunosti prilagode pravilima prevodilačke struke, to jest pravilima koja navodi švedski jezik. A pored svega pomenutog, prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata vrše i usmeno prevođenje sa turskog na švedski jezik, to jest primenjuju simultani, konsekutivni i prevod uz pomoć šapata. Najvažnije je da klijenti kojima je potrebna ova usluga znaju da se sve pomenute vrste usmenog prevoda primenjuju za različite tipove događaja, a da od informacija koje nam daju zavisi koji tip usluge će prevodilac i sudski tumač primeniti za događaj koji oni organizuju. Tako da se očekuje da nam dostavite podatke o tome koliko učesnika se očekuje na određenom događaju, a zatim i gde će on biti održan, te koliko će trajati, kao i da nas informišete o svim detaljima koji se odnose na njegovu organizaciju. Ukoliko stručnjaci u našem timu budu procenili da je najbolje primeniti simultani prevod sa turskog na švedski jezik, jer to odgovara zahtevima događaja, ponudit ćemo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima. Prevođenje romana sa turskog na švedski jezik. Kada su u pitanju prevodi romana sa turskog jezika na švedski, naglašavamo da je čitav postupak njihove obrade značajno olakšan, jer im se pruža mogućnost da skenirane sadržaje pošalju mailom na obradu, ali i da ih isto tako dobiju nakon što prevodilac i sudski tumač budu završili svoj deo posla. Stručnjaci Akademije Oxford osim romana prevode i dela beletristike, a zatim i poetska i prozna dela, ali i mnoga druga književna dela. Također na zahtev možemo da obradimo i udžbenike, a klijentima omogućujemo i obradu članaka iz novina, kao i stručnih časopisa, te ilustrovanih i dečijih, kao i mnogih drugih vrsta časopisa. Prevodimo i tekstove svih vrsta, a što se tiče njihove obrade, slobodno možemo reći da sudski tumači i prevodioci u pomenutoj kombinaciji jezika prevode tekstualne sadržaje zaista bilo koje tematike i kompleksnosti. Građevinska industrija, informacione tehnologije, management, marketing, komunikologija, farmacija, obrazovanje, nauka i medicina, zatim ekologija i zaštita životne sredine, ekonomija, psihologija, turizam, potom sociologija, politika, pravo, filozofija, bankarstvo i financije, su samo neke od oblasti na koje može da se odnosi tema tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa turskog jezika na švedski. Svim zainteresovanim klijentima prevodilac i sudski tumač omogućuju i maksimalno profesionalnu obradu svih sadržaja koji su vezani za oblast interneta, a što uključuje prevod kako internet sajtova, tako i online prodavnica, a zatim i softvera, ali i web kataloga i drugih sličnih materijala. A kada kažemo profesionalnu obradu, mislimo da naši stručnjaci implementiraju pravila vezana za optimizovanje sadržaja za internet pretraživače, čime utiču na poboljšanje njihove pozicije na internetu. Isto tako, naši stručnjaci klijentima omogućuju i kompletno obrađivanje apsolutno svih vrsta audio i video sadržaja. A pod tim se misli najpre na prevod sa turskog jezika na švedski za igrane, odnosno crtene filmove, ali iz serije, te informativne, dečije i obrazovne, kao i emisije čiji karakter je zabavan, a zatim i za reklamne poruke, dokumentarne filmove i sve ostale video i audio sadržaje. Nakon završetka njihovog prevođenja, klijenti u našim poslovnicama mogu da dobiju i uslugu koja podrazumeva njihovo sinhronizovanje ili titlovanje. Prevodi svih vrsta dokumentacija sa turskog jezika na švedski. Svaki klijent koji zahteva prevođenje bilo kog tipa dokumentacije sa turskog na švedski jezik mora biti upoznat sa činjenicom da u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford i to da u bilo kojoj poslovnici u celoj zemlji dobija kompletnu obradu različitih tipova dokumentacija. A to u stvari podrazumeva prvo prevod dokumenata, a zatim i overu urađenog prevoda, koju vrše zvanično ovlašćeni sudski tumači, članovi našeg tima. Sve navedeno se odnosi kako na poslovnu, tako i na ličnu dokumentaciju, odnosno na građevinsku i medicinsku, ali i na tendersku i tehničku dokumentaciju. Zapravo se radi o tome da prevodilac i sudski tumač kompletno obrađuju sva dokumenta koja ulaze u njihov sastav, a što podrazumeva najpre prevođenje sa turskog na švedski jezik za pasoš, vozačku i saobraćajnu dozvolu, kao i za ličnu kartu, odnosno za izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, kao i za potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, ali i za dozvolu za boravak, radnu dozvolu i ostala lična dokumenta. Oni obrađuju i rešenje o osnivanju pravnih lica i statute preduzeća, kao i osnivački akt preduzeća, a zatim i poslovne odluke i fakture, ali i godišnje i finansijske poslovne izveštaje, kao i revizorske izveštaje i sva ostala dokumenta koja su vezana za poslovanje kako preduzetnika, tako isto i bilo kog pravnog lica. Uz to, na zahtev klijenata, sudski tumač i prevodilac rade i prevod sa turskog na švedski jezik za građevinske projekte i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno za specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i za uputstva za rukovanje, ali i za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te deklaracije proizvoda, lekarske nalaze i ostala dokumenta koja čine ove vrste dokumentacija. A po potrebi prevodimo i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, kada god je to potrebno, a što uključuje obradu bilo koje vrste uverenja i saglasnosti, tako i potvrda, ali i izjava, odnosno uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju i druga dokumenta ovog tipa. Pravna akta, to jest dokumenta koja su vezana za oblast prava i sudstva, takođe sudski tumač i prevodilac mogu da obrade, odnosno da urade njihov prevod sa turskog na švedski jezik, a zatim i da ih overe pečatom sudskog tumača. A uz obradu tekovina Evropske unije, licenci i sertifikata svih vrsta, klijentima omogućujemo i prevod punomoćja za zastupanje, a zatim i presuda o razvodu braka, kao i svih vrsta ugovora, odnosno sudskih rešenja i odluka, te sudskih žalbi, presuda i tužbi. Bilo koji dokument koji je vezan za oblast nauke, isto tako obrađujemo, a uz naučne radove i patente, klijentima nudimo i prevod sa turskog na švedski jezik za rezultate naučnih istraživanja. A naši stručnjaci po zahtevu klijenata mogu da obrade i diplome i dodatke diplomi, zatim nastavne planove i programe fakulteta, te uverenja o položenim ispitima, kao i prepise ocena i potvrde o redovnom školovanju, ali i svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i diplomske, odnosno seminarske radove, i mnoga druga dokumenta koja ovom prilikom nismo naveli, a tiču se oblasti obrazovanja. Najvažnije je da klijenti kojima je potrebna obrada bilo kog dokumenta u navedenoj jezičkoj kombinaciji dostave originalna dokumenta na uvid, kao i da izvrše sve potrebne provere vezano za stavljanje haškog, odnosno apostil pečata na ta dokumenta, jer to nije u nadležnosti stručnjaka zaposlenih u našim poslovnicama. Cena prevoda sa turskog na švedski jezik je 2.500 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa turskog na švedski jezik sa overom sudskog tumača je tačno 3.000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.